Tak, dobré ráno, děkuji za připomenutí s tím nahráváním. Zatím na těch 6 přednáškách mám skóre 4-2, takže doufáme, že se dneska vylepší na 5-2. Vidím, že to tady bliká, takže snad se to nahrává. Já vás zase vítám tentokrát už u 7. distanční přednášky. Minule jsme začali neomezené operátory, já jsem tady připravil takový rychlý opakování třeba pro ty, co tady minule nebyli, ale možná i pro ty, co tady byli. Ty neomezené operátory mají takovou jednu velice zvláštní vlastnost, a sice, že s jejich definičními obory to není úplně jednoduché. A ty hlavní dva pojmy, které se tam vyskytují u těch neomezených operátorů, které my studujeme, jsou pojmy adjungovanosti, nebo přesněji potom samoadjungovanosti. A pojem symetrie, který je s ním velmi podobný, ale není to totéž. Takže ta adjungovanost, kterou právě podtrhávám, o té symetrii se za chviličku pobavíme, až si jedu trošičku níž na té obrazovce. Ta adjungovanost, nebo směřujeme tedy k samoadjungovanosti, tak ta vychází z toho, že nejprve se z neomezeného operátoru T, který tedy funguje mezi dvěma Hilbertovými prostory, nebo přesně řečeno, my už jsme uvažovali tu situaci, že funguje jenom z Hilbertova prostoru do Hilbertova prostoru téhož, vytvoří něco, co je takovým předstupněm jeho adjungovaného operátoru, a sice definiční obor. A ten definiční obor je v podstatě připraven na to, aby ta adjungovanost začala fungovat. Je to množina takových ypsilonů, které působí tady na tomhle tom druhém místě, ke kterým existuje jejich partner, jednoznačně určený H. To je tady tohleto, možná, že ty šipečky by taky bylo dobrý psát podle toho, jak jsme zvyklí nějakým odlišným způsobem, nebo vlastně, že to jsou spíše ukazatelé než matematické symboly. Tedy, že k tomu Y existuje jednoznačný partner, takže přestože ten operátor je neomezený, tedy nespojitý, tak v této spojité struktuře zvané skalární součin dochází pro všechny testovací prvky X takovéto krásné schodě. A pokud takové prvky existují, no tak potom tomu Y, toho jeho partnera, přiřadíme pomocí onoho adjungovaného operátoru. Velice přirozená otázka, kdy tato množina vyjde prázdná, čili kdy existují prvky, kteří mají toho partnera, tak tam je velice zajímavá věta, že to je tehdy, když ten definiční obor toho původního operátora je dostatečně veliký. To je první takové pozorování. Jakmile ten operátor nebo ten definiční obor je dostatečně veliký, tak ten DT hvězdičkou je neprázdný, ten T hvězdičkou začne existovat jakožto operátor, který dává dohromady ty partnery. A my se můžeme ptát, co se stane v té ideální situaci, kdy ten DT hvězdičko vyjde stejný jako ten DT a navíc ty operátory na těchto definičních oborech shodných vyjdou stejné. Tak pak to vlastně znamená, že tady ta zeleně podstržená nebo zeleně zvýrazněná věc nahoře, že v tom té hvězdičko můžeme psát T a stane se to, na co čekáme, stane se výrok, který charakterizuje tu takzvanou samoadjungovanost. Vidíte, že to je poměrně složitá cesta přes jakýsi uměle vytvořený definiční obor té hvězdičkou a adjungovaný operátor teprve pak dojde k té shodě. Vedle toho existuje mnohem jednodušší pojem zvaný symetrie, který jde přímo tvrdě na tady tuhle zeleně podtrženou identitu, která jediná ho zajímá, bez toho, že by potřeboval tu odbočku přes ten T s hvězdičkou. Tam je velice zajímavé pozorování, že operátor může být symetrický a zároveň tedy, když po něm požadujeme, aby byl nespojitý neboli neomezený, jenom tehdy, když to DT zase není úplně moc veliký, to je tady nahoře. Kdyby to byl celý to H, tak se nám nikdy nepodaří udělat symetrický, tady v tomhle tom níže uvedeném smyslu, a neomezený operátor. Ta pointa té věci je celý v tom, že tam se vlastně dostane do sporu pojem spojitosti a nespojitosti, nebo požadavek na spojitost a nespojitost. My bychom chtěli, aby současně ten operátor na celém tom H byl nespojitý, ale přitom, aby současně na všechny prvky z toho definičního oboru, který byl ten H, splňoval tady tuhle tu spojitou strukturu. To se dostane do jakéhosi sporu a ukazuje se, že to definovat není možný. A když spojíme tady tyhle ty dvě vlnky dohromady, tak se dostáváme k typické situaci, ve které je možný definovat samoadjungovanost nebo symetrii. A sice, že ten operátor T původní je takzvaně hustě definovaný, to jsou tady tyhle ty dvě věci, které jsem teďka spojil tím obloučkem. To znamená, že ten definiční obor je dostatečně velký, ale ne úplně velký. Jakmile se dostaneme tady do téhle té situace, tak se na první pohled zdá, že jsme vlastně dospěli ke stejnému výsledku, to jest k tomu, že můžeme přehodit ten operátor z první do druhé složky ve skalární součinu a určitě cítíte, že jedna z těch cest byla velmi dlouhá přes, tu, přes ten operátor té zezdičku a že ne vždy se podaří, zatímco ta symetrie se podaří častěji. A že skutečně tady tyhle ty dvě implikace, které jsou tady naznačené, lépe řečeno jedna implikace, jedna neplatící implikace, že přesně charakterizují tu situaci. Tak, to by bylo tak asi velice rychle ohledně toho, co jsme se minule tady naučili. Ještě tam byla taková terminologická poznámka, že ten pojem symetrie se často zaměňuje terminologicky s pojmem hermitovskosti a pak je tedy na řadě, abychom si rozmysleli, že takto definovaná hermitovskost pomocí té symetrie vpravo vlastně je něco trochu jiného než ta samoadjungovanost. A ukáže se to později na vlastnostech spektra toho operátoru. Hermitovské a samoadjungované v těchto definicích mají různá spektra. No a my jsme minule, tohle je možný chápat jako jakýsi konec opakování, protože tohle spojitě teď přechází do dnešní přednášky. My jsme jeden z těch neomezených operátorů trošičku blíže studovali. Začali jsme tím nejjednodušším operátorem derivování, to znamená na množině všech, a tady už musím dělat první opravu, C1 funkcí, aby to bylo derivovatelný. Jsme si velice jednoduchým způsobem udělali definiční obor. Ten definiční obor je podmnožinou nějakého Hilbertova prostoru, ve kterém máme skalární součin. Ten nejpřirozenější je v tomto případě L2. A naštěstí víme, že všechny tyhle ty spojité funkce jsou tam husté, takže se zdá být, že to je v pořádku, že tam je šance na samoadjungovanost a hermitovskost, nebo tedy symetrii, ale ono se ukázalo, že z důvodu vlastností, dejme tomu integrování per partes, tam dochází ke změně znamínka a nemůžeme přehodit ten operátor té z první do druhé složky, takže nemáme ani symetrii v tomto případě. A prvním takovým zajímavým pozorováním bylo, že když si vlastně v tom per partes to znamenko mínus, které tam při tom per partes naskočí, rozdělíme na půl, jinými slovy, když před to derivování dáme ičko, takže tenhle ten operátor už vyjde symetrický. Čili má šanci mít samoadjungování. To jsme si minule tak nějak jako trošičku rozmysleli a zároveň jsme si řekli, že pokud chceme dělat samoadjungovanost, tak my vlastně musíme vytvářet jakýmsi způsobem tady k tomuhle z tomu definičnímu oboru také nějaký ten definiční obor adjungovaný a musíme ho vytvářet tak, aby, pokud chceme samoadjungovanost, aby zůstal stejný jako ten DT. A tak nějak intuitivně se nám zdá, že čím větší bude ten DT, tím menší bude ten DT s hvězdičkou a naopak. Konkrétně se to projeví v tom, že potřebujeme nějakým způsobem ošetřit okrajové podmínky, aby v tom skalárním součinu L2, což je integrál, to přehození toho operátoru do druhé složky vlastně znamená provádět integraci per partes. Aby nám tam vypadly hraniční členy, tak potřebujeme v těch definičních oborech, alespoň v jednom z nich, ošetřit nějakým způsobem ty hraniční členy. A já tady udělám takový jakýsi soupisek toho, jak to dopadne, když budeme mít různé definiční obory na tento stejný derivovací operátor. Čili my budeme teďka pracovat v situaci, kdy budeme nadále uvažovat ten správný derivovací operátor, který je symetrický, pokud jsou mu dány správné okrajové podmínky, alespoň v jednom z těch definičních oborů DT nebo DT s jedničkou. A uvažujeme k němu tři různé definiční obory toho operátoru T. Abychom to odlišili, tak já tady sice budu psát DT1, ale budeme to chápat jako, že to je ten operátor T pořád. To, co tady napíšu, že T1 je vlastně to samé, co T2. A vlastně to není úplně přesně. Já tady napíšu, že jak to napsat. Aha, já napřed možná napíšu ten definiční obor. Ten definiční obor v tomto případě bude tedy to C1 na 0, 1 zavřený. A ten T1 bude ten operátor T uvažovaný na tomto definičním oboru. Doufám, že si rozumíme. Čili číselně je to ten náš operátor s derivou a vynásobí jíčkem, ale to, že mu říkáme T1, tak to znamená, že ho uvažujeme na tomto definičním oboru. Druhá možnost bude, že ten definiční obor uděláme trochu jinak, bude to stále množina všech spojitě derivovatelných funkcí, ale zároveň k tomu přidáme podmínku, že na krajích toho definičního oboru ty funkce, ta funkce f z toho definičního oboru, mají stejnou hodnotu. Nemusí být nulová, ale stačí, když bude stejná. Ten operátor T2 samozřejmě to bude zase jenom z důvodu značení, abychom se to vyznali. To pořád ten operátor T samozřejmě, ale když budu psát T2, tak to bude znamenat, že vlastně uvažuju to T na tom definičním oboru toho operátoru, na tom definičním oboru DT2, tak jak jsem to tady napsal. A konečně ten definiční obor poslední, to bude, tam bude jaksi nejbrutálnější jeho zúžení, to jest vystartujeme z toho C1 na 0, 1 a tady dáme nejenom to, že ty funkce se mají rovnat na krajích, ale dokonce, že se mají nulovat na krajích. A když budeme říkat operátor T3, tak tím myslíme zase ten náš starý operátor derivování, starý známý, ale uvažovaný pouze na tady tomhle tom definičním oboru. Tak, podívejme se na to, co tohle to vlastně znamená. To vlastně znamená, že ten definiční obor T3 je nejvíce zúžený, zatímco ten definiční obor T2 je trochu větší a ten definiční obor T1 je pochopitelně největší a všechny jsou zařazené, klidně tam budu psát i tu nerovnost, do toho prostoru L201, na kterém pracujeme se skalárním součinem a všechny jsou tam husté. Dokonce i ty funkce s nulou na krajích jsou husté v prostoru L2, to si dokážete asi rozmyslet, že když vám jde o integrální normu a máte aproximovat nějakou funkci, tak vám vůbec nevadí, že to má být na kraji nula, protože tady si prostě zvolíte epsilonové okolí a tady z té nuly vyjedete nahoru, takže ve smyslu integrálu se ta aproximující funkce v té funkce L2 skutečně dá přiblížit libovolně blízko. Takže všechno jsou to dobře definované operátory, všechny jsou hustě definované. Všímejte si, že jako správný matematik v téhle chvíli už ty operátory odlišují. T1, T2, T3 jsou hustě definované, protože mají různé definiční obory. Takže je to v pořádku, bude k ním existovat nějaké TSSDčko a tak dále. A teďka se samozřejmě může ptát člověk na jejich symetrii, případně na jejich samoadjungovanost. A já bych v tomhle tom okamžiku možná, protože my jsme to minule dělali poměrně podrobně s takovými těmi různými testovacími funkcemi v tom per partes, takže možná bych v téhle chvíli napsal jenom výsledky, jak to dopadne. Abyste si mohli sami ošahat, eventuálně zkusit, jak napočítáte symetrii, což je jednoduchý, tam uděláte per partes a zjistíte, na kterém z těch definičních oborů vypadnou ty okrajové podmínky. No tak tam samozřejmě je velice, velice asi jasné, co vyjde. Když nemáte v tom definičním oboru T1 žádné okrajové podmínky, tak tam zůstanou okrajové členy a symetrie nevyjde. Čili vyjde určitě to, že T1 není symetrický. A tím pádem taky nemůže být samoadjungovaný. Zatímco ty operátory T2, nebo ty definiční obory T2 a T3, když si to vyzkoušíte, tak zjistíte, že ono už stačí, aby se tam ty funkce na tom kraji rovnaly, protože když testujete stejnou funkcí, tak vám to vyjde, takže z tohohle z toho potom vyjde, můžete si zkusit, že T2 a T3 jsou symetrické. Znovu říkám, jsou to tytéž operátory a to, jestli mají nebo nemají vlastnost symetrie, se vztahuje k definičnímu oboru, na kterém pracuji. Takže vlastně už ten první test nám říká, pokud se zajímáš o samoadjungovanost, tak si uděláš jenom tu per pár test na tom definičním oboru, pokud se zajímáš jenom o symetrii, tak si uděláš per pár test na tom definičním oboru a máš hnedka odpověď. Máš taky odpověď na to, že v tom definičním oboru T1 nemá šanci se zabývat samoadjungovaností. Pokud se chcete zabývat samoadjungovaností, no tak samozřejmě musíte začít vytvářet ty příslušné definiční obory toho té zvězdičku. No a teďka samozřejmě pravděpodobně byste uhodli, jak to vyjde, když začnu vytvářet definiční obor operátoru T1 zvězdičkou, čili tady k té první situaci, kde definiční obor T1 neobsahuje vůbec žádné okraje. A ti z vás, kteří hádali, že vyjde stejný jako ten definiční obor toho operátoru T3, tak mají pravdu. Stejně tak, když budete vytvářet definiční obor operátoru T3 s hvězdičkou, tak se to zase prostřídá a vyjde definiční obor operátoru T1. A až ten definiční obor operátoru T2 je tak správně zvolen jako mezi těmi extrémními případy T1 a T3, tak, že ten definiční obor operátoru T2 se zvíčkou vyjde stejný jako definiční obor operátoru T1. No a teď se můžeme podívat. Samozřejmě ten definiční obor operátoru T3 je menší než definiční obor operátoru T1, čili tady nemůže být samoadjungovanost. Stejně tak tady tenhle ten definiční obor je větší, takže tady taky není samoadjungovanost. A tady, no tak tady nám vyjde samoadjungovanost. Ta samoadjungovanost se skládá ze dvou částí. Jednak z toho, že ty definiční obory vyšly stejný. A pak z toho, že v průběhu výpočtu symetrie jsme si ověřili, že tam funguje to přehození. Tyhle ty dvě informace dohromady nám nakonec dají dohromady ten výsledek, že ten operátor T2 je samoadjungovaný. Jako jediný z těch, které tady uvažujeme. Nebo přesněji řečeno, tomu operátoru derivování, o kterém jsme se ověřili, že aby byla šance, aby byla symetrie, tak tam musí mít ičko, tak k němu ještě musíme vymyslet vhodný definiční obor. Takže operátor derivování na definičním oboru funkcí C1, 0, 1, které mají stejné hodnoty na obou krajích, nikoli nutně nulové, tak to dohromady vytvoří samoadjungovaný operátor na jeho definiční obor. Takže vidíte, že to moc jednoduchý není, ale doufejme, že na tomhle tom příkladu a s tím shrnutím, který jsem udělal na začátku té přednášky, je alespoň trošičku pochopitelné, jaké zádrhele se skrývají v pojmu samoadjungovanost. Nemusíte se bát, my se budeme v příští kapitole, kterou už dneska začneme, zabývat přímo lineárními diferenciálními operátory a napíšeme si, v jakém oni musí být tvaru, aby měli šanci být samoadjungovaný. A tam se možná dostaneme potom k tomu, co fyzici už tak nějak jako dávno tuší, že například operátor druhé derivace musí mít nějaký speciální tvar, v podstatě je to divergence gradientu, aby měl šanci být samoodingovaný, pokud to má jiný vlastnosti a tak dále. Čili, že to, že ve fyzice se vyskytují některé speciální operátory druhého řádu jenom v některých speciálních tvarech, tak proto prostě takhle ta příroda chce, aby ten operátor byl samoodingovaný. Nebo jinak řečeno, příroda vytváří jenom takové modely, které odpovídají samoodingovaným operátorům, pokud to chcete tímhle tím způsobem tak trošku polomisticky formulovat. Ale v téhle z té chvíli ještě nám zbývá z té kapitoly 5 její druhá podkapitola. Já si uvědomuji, že jsem neočísloval tu první podkapitolu při začátku minulé přednášky, ale ona se jmenovala 5.1 samoadiungovanost a symetrie, což vlastně nakonec, když tady vyjedu nahoru, tak já to můžu tady jakoby napsat do toho. Do toho opakování a předstírat, že jsem to udělal i při minulé přednášce. Protože ono ostatně, to opakování té minulé přednášky jednoznačně ukazuje, že přesně těmahle těma dvěma základními pojmy jsme se zabývali. A teďka sjíždím zpátky. A říkám, vraťme se k tomu, co je vlastně hlavní náplň na téhle přednášky, a sice spektrum neomezených operátorů. Protože abych připomněl, my vlastně v téhle přednášce neustále se snažíme studovat spektrum, pokud možno se zabývat jenom vlastními čísly a vlastními vektory z toho spektra, i když jsme si přesně vědomi toho, že tam můžou být eventuálně i jiné prvky než vlastní čísla, ale hlavně nás zajímají ty vlastní čísla a vlastní vektory. Pokud možno, aby ty vlastní vektory byly jediný, co tam jaksi vytváří to spektrum nebo ty vlastní čísla, a tím pádem, aby byla jakási šance, že nám třeba vygenerují báze. To je to, kam budeme směřovat i tady v tomhle tom, i v téhle z té kapitolce. A tuto kapitolku zahájíme vlastně tím, že si tak jako lekce připomeneme, co jsme vlastně potřebovali u těch omezených operátorů, abychom vygenerovali bázi, abychom měli pěknou situaci, kdy vlastní čísla a jejich vlastní vektory už jsou natolik silná, aby vygenerovala bázi toho prostoru. Všimli jste si, jak to třeba bylo v té Hilbert-Schmidtově větě, tam vadil jeden jediný bod, nula, která mohla a nemusela být vlastním číslem, a už to způsobilo, že všechny ty vlastní vektory ještě nebyly schopny vygenerovat celý ten prostor, že tam bylo ještě nějaké to jádro toho operátoru, které k tomu bylo potřeba direktně přičíst. Čili tohle je velice vždycky důležitý poznatek studovat, co, aby nám co nejvíc vlastností toho operátoru, co nejvíc zúžilo to spektrum, pokud možno třeba jenom na vlastní čísla a vlastní vektory. Takže určitě tam bylo samoadjungovanost, která nám podstatným způsobem zúžovala to spektrum. A to budeme samozřejmě používat i tady, protože zatím jsme šli, to jsme tady vytvořili. Všimněte si, že to přehození toho operátoru do druhé složky, nebo vzpomeňte si, vlastně způsobilo to, že jsme mohli generovat, že nám vyšly jenom reální vlastní čísla, že jsme mohli generovat ortogonální prvky, ortogonální vektory, příslušné různým vlastním číslům. To byl důsledek té samoadjungovanosti. To je velice důležitá vlastnost. Pak jsme tam ještě měli druhou vlastnost, která nám zase zužovala to obrovské množství těch vlastních čísel jenom na spočetně mnoho. To byla ta vlastnost kompaktnosti. Proto ty dvě hlavní vlastnosti jsme tam studovali, ale tady bohužel je potřeba říct, že u neomezených operátorů ne. Tohle to nemůžeme vyžadovat u neomezených operátorů a bylo by možná takový jako dotaz za malý červený puntík, pokud někdo okamžitě vidí, proč nemá smysl u neomezených operátorů studovat nebo vyžadovat kompaktnost. A ono ta odpověď je vlastně velice jednoduchá. Kompaktnost totiž implikuje spojitost. Neboli omezenost. Takže chtít současně kompaktnost znamená chtít omezenost a chtít omezenost u neomezeného operátoru, to je divný. Takže kompaktnost u neomezených operátorů vůbec nemá smysl. Tam vůbec nemá smysl ji definovat, protože bychom dostali prázdnou množinu operátorů, které jsou současně omezené a neomezené. Takže co místo kompaktnosti? A matematici vymysleli jakousi vlastnost, které si všimli u některých neomezených operátorů, že ji mají, což je zvláštní. Třeba diferenciální operátory některé ji mají. I když to vypadá skoro jako spojitost, ale není to spojitost. Roli kompaktnosti u neomezených operátorů přebírá takzvaná uzavřenost operátorů. Přebírá nebo hraje. Když jsem řekl roli, tak napíšu hraje. Každá role se má hrát. Kromě role papíru, která si má mutat, zabalovat. Hraje uzavřenost. No, teďka samozřejmě okamžitě musím říct, co to je. Tak uzavřenost operátoru je definována takto. Máme operátor, který je definován ze svého definičního oboru. Už víme, že když je neomezený, tak to není celý A a tak dále. Nebudu se pořád opakovat. Řekneme, že je uzavřený. Pokud něco platí, a to, co platí, je takové podivné, já to napíšu. Vezmete si prvky z definičního oboru toho operátoru, takové, že konvergují k něčemu, nějakému x, tomu prostoru H. A nejen to, vy se díváte, co se děje z prvky, když je zobrazíte. A ty taky konvergují k něčemu. A to je všechno pořád na straně předpokladů. Čili jestliže nastane tato situace, tak uzavřenost nastává tehdy, když to x padne do toho definičního oboru. Ten definiční obor je svým způsobem uzavřený vůči konvergenci. Ale jenom tehdy, když konverguje to Xn. Je to taková zvláštní uzavřenost vůči konvergenci. Nestačilo by jenom, že Xn konverguje k x, k tomu, aby x patřilo do definičního oboru. Ještě to musí podpořit ten operátor. A když už to ten operátor podpořil a dostal x z definičního oboru, tak ho může zobrazit a zjistí si, že to dopadne tak. A to je uzavřenost. Všimněte si, že to je blízký spojitosti. Co to je spojitost? Spojitost by znamenala, že tady tato podmínka, kterou třeba zakroužku, já nevím, zeleně, když to možná není moc vidět, tak já vezmu třeba nějakou oranžovou. Tato podmínka by byla na straně tvrzení. Spojitost je, že když xn konverguje k x, tak txn konverguje k tx. Ale protože to není přesně spojitost, tak je to formulováno tím způsobem, já tady to šipku radši smažu, aby nemlátla, pro ty, co to budou číst, jenom nikoli sledovat. Tak je to jakási napůl spojitost. Já musím té spojitosti pomoct tím, že dopředu řeknu, že budu do úvahy jenom takové posloupnosti xn konvergující x, že to txn někam konverguje. Není to spojitost, je to blízký spojitost. A může skutečně nastat, že spousta neomezených operátorů je tímto způsobem uzavřena. Čili kdybychom si to třeba promítli, já teďka nemám dobrý příklad možná, jo, protože ty příklady jsou poměrně složitý a vyžadují docela důmyslné definiční obory, ale pro některé operátory derivování to taky platí. To znamená, máte posloupnost funkcí, která konverguje třeba jako spojitá funkce k nějaký spojitý funkci nebo C1 funkci a jejich derivace taky někam konvergují. Tak se může stát, že ty derivace dokonvergujou k tomu očekávanému cíli. Přestože ten operátor derivování je nespojitý. Je to zvláštní podmínka, protože když se to člověk rozmyslí, tak ta uzavřenost vlastně znamená něco, čemu se taky říká, že to zobrazení má uzavřený graf. Uzavřený graf znamená, graf pod grafem se většinou myslí dvojice, že se nedíváte separátně na hodnoty, které jsou v definičním oboru a hodnoty, které zobrazujete, ale díváte se na to jako na dvojici, čili na tuhle dvojici prvků. Tím se vlastně, pokud si představíte klasický graf funkce, tak se nedíváte na xn separátně a txn separátně, ale díváte se přímo na tento dvourozměrný bod o souřadnicích xn, txn. A co se vlastně říká na levé straně toho tvrzení uzavřenosti, tak na té levé straně toho se vlastně říká, že tato dvojice konverguje k nějaké dvojici xg. Čili, že když se pohybujete na grafu, takže na tom grafu konvergujete k nějakému bodu o souřadnicích xg. A potom to tvrzení o uzavřeném grafu vlastně říká, že i ta dvojice xtx patří do toho grafu. Protože x patří do definičního oboru, tudíž je možný ho zobrazit, a ta hodnota g je tx. Čili, že vlastně, když se pohybujete po tom grafu, tak to, kam dospějete, je součástí toho grafu, takže ten graf je uzavřený. Tady se hrozně blbě představuje, že vlastně může existovat něco, co není spojitý a přitom má uzavřený graf, protože člověk se pohybuje v myšlenkách neustále v konečné dimenzi, kde samozřejmě ta uzavřenost splývá ze spojitosti. Tohle se projeví jenom pro nekonečnou dimenzi, že ty pojmy jsou různý. Čili v jakémkoliv konečně dimenzionálním prostoru Hilbertovském je uzavřenost v tomto smyslu totéž, co spojitost. Takže si nemůžeme nakreslit na dvourozměrný papír ani na n-rozměrný myšlenkový papír nic, co by bylo nespojitý a zároveň uzavřený. Ale v nekonečné dimenzi tato věc může nastat. Můžou tam být jakési velice složité v uvozovkách plochy, které tvoří graf toho zobrazení, které jsou někde natržené a roztržené, takže je to vlastně nespojitý. Ale přitom pohyb po tom grafu je pořád uzavřený. Těžko se to popisuje. Tak, čili co jsem chtěl teďka naznačit, a prosím vás, tahle ta kapitola, jak je to všechno, co tady děláme, jenom takový průlet funkcionální analýzou neomezených operátorů, protože to je velice těžká mnohosemestrální přednáška se vším všude. Tak tohle to bude ještě průletovější průlet, protože já už teďka začnu jenom sepisovat výsledky, ale zas na druhou stranu jsem si řekl, že by bylo dobrý vás seznámit opravdu s tím, co se tady děje. A já teďka, pardon, že tady trošku chaotím, ale mám tady dvě stránky s číslem 2, takže to opravím. Tady jedna s číslem 2, tady je druhá s číslem 2, takže to patří. Tady patří číslo 3. A v této chvíli už se tedy pohybujeme na stránce číslo 4, jak mi tady správně napověděl dole počítadlo. Tak. Takže ta průletovitost bude, čili zapamatujme si, že od teďka si budeme zabývat vlastně operátory, které jsou samoadjungovaný a uzavřený, což bude hrát tu roli té samoadjungovanosti a kompaktnosti v případě omezených operátorů. A podívejme se, co jsme ještě dále studovali v takové té naší tabulce 3x3 pro omezené operátory. A to, co jsme dále studovali, byla prostota samozřejmě. Něco, co já nazývám, že to je zobrazení na. A taky jsme studovali spojitost inverze. To byly tři hlavní vlastnosti, které jsme od operátoru vyžadovali a na základě nich jsme potom si klasifikovali ta příslušná neregulární čísla, prvky spojitého spektra a tak dále. Otázka je, co z toho má smysl v případě neomezených operátorů, které jsou nespojité. Tak prostota určitě. Jestli operátor zobrazuje na, to taky, pochopitelně. A kdybych dal hlasovat o tom, jestli tady má smysl studovat spojitost inverze, když ten vlastní operátor je nespojitý, tak pravděpodobně bez tady tohle, z toho sugestivního úvodu byste asi řekli, že ne, ale s tímhle sugestivním úvodem byste zase na druhou stranu tušili, že matematika v sobě obsahuje různé zádrhele a divná zákoutí a že je překvapivé, že existují nespojité operátory, které mají spojitou inverzi. A zase si to člověk nemůže představovat na grafu. Prostě je to jakýsi proces, který, když provádíte jedním směrem, tak může skončit neočekávaně, ale když provádíte inverzním směrem, tak může být lepší. Ono se to blbě zase představuje, ale jedna taková základní představa je, že třeba operátor derivování nějakým způsobem poškozuje funkce, protože když ta funkce má třeba jednu derivaci sama o sobě, tak potom z derivování už žádnou derivaci nemá, čili ta funkce se nějakým způsobem tím operátorem pohorší. Když to k němu inverzní proces je věc, která vylepšuje. Když si uvědomujete integrování, když integrujete spojitou funkci, tak najednou dostanete C1 funkci, hladionkou. Spojitá funkce může mít zuby, dokonce víme, že když to je spojitá funkce, která nemá nikde derivaci, ale jakmile ji zintegrujete, tak dostanete funkci C1, čili něco, co má derivaci všude, je to hladký. Čili i v tomto smyslu nech nás nepřekvapí, že nespojitý operátory, který poškozují nějakým způsobem, můžou mít inverzi, která je spojitá. Nedá se to nakreslit, protože na dvourozměrném obrázku, když je něco nespojitý, tak je to roztržení, ať se na to díváte z pohledu osy X nebo z pohledu osy Y. A to, co teďka bude následovat, bude spíš, já to sice nazvu věta, ale spíš to bude jakýsi přehled výsledků. Této podkapitolky půjdeme velice rychle pryč, protože ona je to spíš taková jako, já tomu někdy říkám biologie, teďka se nechci dotknout biologů, jo, ale je to spíš jako výčet než matematika. Jo. Jako, biolog řekne, že ještěrky máte, já nevím, zelené bez ocase a sušima, tak já vám řeknu, že prostě operátory mají vlastnosti A, B, C, D, E a půjdem od toho, bude to spíš přehledný. Ta situace, která nás zajímá, bude, já ji popíšu slovy, bude to hustě definovaný v matematickém slova smyslu, nikoli ve smyslu běžné řeči. Tím způsobem jsou hustě definovaný všechny operátory, které mají smysl. Takže hustě definovaný nezapomeňme, že jsme pořád v lineární situaci, i když je to neomezené. Lidi dost často si všimnou, že neomezený operátor je to tak podivný, že pak je v myšlenkách často zamění i s nelineárními operátory, a tu bychom se dostali úplně ne. Pořád jsme lineární. Derivování nám stačí jako příklad složitého operátoru. Prostě definovaný lineární neomezený operátor na Hilbertově prostoru, čili to je ta situace, kterou celou tady popisujeme, a teď to bude následovat ten výčet. Tak a ten výčet je takový, jako já jsem ty tvrzení vybral ani ne tak ve smyslu nějaké úplnosti tvrzení, jako spíš, aby byly jakýmsi způsobem zajímavý a ukazovali nám, že s těmi lineárními neomezenými operátory to velice složitý. Nebudeme to moci zachytit do žádné tabulky, žádná jednoduchá tabulka není, ale možná si vzpomenete, že třeba v prostředním sloupci té tabulky pro lineární operátory byla tato podmínka, že nejenom definiční obor je hustý H, ale v tomto případě i obor hodnot bude hustý H. Tak je zajímavý, že potom tohleto už implikuje, že ten operátor je prostý. A samozřejmě je na to RT, což je takové prázdné tvrzení, protože jako všechno je zobrazením na svůj definiční obor, čili já to dám spíš do závorky. Ale když se mě někdo ptá, jestli je ten operátor prostý, jestli je taky na, tak já říkám, no tak je na svůj obor hodnot, no tak dobře. Pokud přitvrdím a budu chtít na tom operátoru RT, pardon, na té množině RT, že sama o sobě už musí být celé H. A zase si všimněte, tohle je zajímavá situace, že vlastně ten operátor T sám o sobě není hustě definovaný na celém H. On nemůže, aby byl neomezený. Ale jsou neomezené operátory, a zase ty příklady jsou takové matematicky patologické, které přesto jsou schopny zobrazit na celý Hilbertův prostor. No tak samozřejmě potom, on určitě je prostý, že jo, protože to už plyne z toho předchozího bodu. Samozřejmě tím pádem je na, protože on je vždycky na celý ten svůj obor hodnot. Tak já tady napíšu na celé H, aby tam zaznělo to na H. Ale navíc, pokud to RT je celé H, tak dostáváme velice zajímavou vlastnost. Tenhle operátor už potom je samoadjungovaný. Čili zajímavá vlastnost, že jedině samoadjungované operátory mají tu vlastnost, že ne jedině. Že když ten operátor, ano, jedině samoadjungované operátory mají tu vlastnost, že zobrazí svůj definiční obor na celé H. Protože když není samoadjungovaný, tak tohle to nenastane. Jsem to pořádně. A navíc to T na minus první je spojitý. Čili prosím vás, tohle je vlastně ta úplně nejideálnější situace, která může nastat ve smyslu toho, co jsme studovali, prostota na a spojitost inverze. Tak k tomu v úvozovkách stačí, aby ten operátor zobrazil na celé H, i když je to velice tedy jako málo kdy nastávající situace. A ta třetí vlastnost, která mě zaujala, zase říkám, že jsem těch vlastností asi 76 nebo možná 76,5, ale ta, která mě zaujala, je následující charakterizace spojité inverze. A je to obdobná věta. Možná si vzpomenete, že pro lineární omezené operátory plynulo, že když byl prostý a nám a spojitý, tak pak už měl spojitou inverzi. A v tomto případě, já už jsem řekl, kdy to platilo pro omezené operátory, kdy byl prostý na a spojitý. Takže tady byste možná uvodli, kdybych tady místo toho spojitý napíšu uzavřený. Tak tohle to bude pravda. Čili operátor, který je prostý na a je uzavřený, tak ten to nastává právě tehdy, když mám spojitou inverzi. Tohle to jsou vlastnosti, který už jsme se dostali jako na dlukeše, tak říkajíc. Jo, tady už je potřeba jít do možná drsnější literatury. A pokud by někoho zajímalo a chtěl se podívat na tady tyhle ty důkazy, když je to takový, že pro tyhle ty důkazy byste museli nastudovat ještě spoustu materiálu, který tomu předchází, abyste měli příslušnou techniku. Nicméně existuje asi pro funkcionální analýzníky něco jako naprosto základní zahraniční učebnice Waltera Rudina, američané říkají Rudin, a ta se jmenuje překvapivě Functional Analysis. V češtině není, ale předpokládám, že všichni umíte číst anglicky. A je to paragrafu 13, 11 a dále. Z toho jsem si taky udělal tyhle poznámečky. Tak. Takže to bylo opravdu jenom takový trošku výčet některých vlastností, jak to umím, jinak to neumím říct. A podívejme se ještě na to, jakým způsobem se tady zachází s těmi vlastními čísly a nevlastními čísly. Tak zase mohli bychom definovat různá ta spektra, ale tady se ta spektra nerozlišují rozlišují se pouze na vlastní čísla a zbytek, nebo jak to říct, nerozlišuje se tady ani spojitý, ani reziduální spektrum, protože to, co je tady analogií spojitýho reziduálního spektra, tak u spojitých omezených operátorů to má různý vlastnosti a tady to má prostě natolik se navzájem prolínající vlastnosti, že se to neodlišuje. A definuje se to tím, že se vlastně definuje něco, vychází se z toho pozitivního, čili definují se, co to jsou ta hodná čísla, tomu se říká rezolventa. Toho operátoru P. Nemá to úplně vžitou zkratku, když napíšu res T, tak se to samozřejmě někomu může plýt s reziduem, ale v tomto kontextu snad je jasný, co se tím myslí, a je to tedy množina všech eventuálně komplexních čísel takových, že operátor T lambda, který zase vzniká tak, že ten operátor posunete o lambda identitu, je prostý na a má spojitou inverzi. Čili to se definuje úplně stejným způsobem, jako v případě toho těch lineárních omezených operátorů. No a potom spektrum toho operátoru je pochopitelně doplněk té rezolventy. Spektrum operátoru T je všechno, kromě těch hodných čísel. No a to spektrum se pochopitelně dělí ještě na vlastní čísla a zbytek. Nemá to zase žitou zkratku, takže já to spíš tady napíšu jenom tím způsobem, že to jsou vlastní čísla a zbytek a vlastní čísla jsou pochopitelně definována úplně stejně jako v případě klasickém, čili jsou to taková čísla lambda, pro které existuje nenulový prvek, že to je x je lambda x. Pardon, ano, děkuji, spojitý je T nebo T lambda inverze. Ano, tady patří T lambda, děkuji za upozornění. Pochopitelně jakmile ten operátor perturbujeme, tak už se bavíme o něm, čili on je spojitý, on je prostý ten T-lambda, on má být na ten T-lambda a on má mít spojitou inverzi. Děkuju. A vlastní číslo, ano, je takové, jak které může se nenulý vlastní vektor. No, jiným slovy tady tohle to by se dalo zase napsat tak, že T lambda x je 0. No a zpět. Takže to jsou definice, nedefinují se ty čísla na základě žádné tabulky, protože žádná tabulka, která by je kategorizovala, neexistuje, ale jsou samozřejmě jakési vlastnosti toho spektra, které si tady můžeme napsat. Takže já to tady zase začnu psát a bereme to zase jakousi součást našeho biologického okénka vlastnosti spektra neomezených operátorů. Tahle ta kapitolka vlastně trošičku vybočuje z toho našeho hlavního cíle. Náš hlavní cíl jsou jenom diferenciální operátory. A zatímco neomezených operátorů je samozřejmě strašná spousta kromě diferenciálních operátorů. Takže já bych tady tohle mohl klidně přeskočit a jít rovnou na kapitolu 6 a zabývat se jenom těmi diferenciálními operátory. Ale zase jsem si nedokázal, jak si podepřít, když už vám tady mluvím takhle jako obecně, tak prostě tady máme jakousi soupisku vlastností obecných neomezených operátorů ve smyslu jejich spektrální analýzy, i když to nebudeme dále někde potřebovat, rovnou upozorním. Jo? Je to takzvaně pro zajímavost, tak doufujeme, že vás to nezaskočí. Tak třeba zase jsem si vypsal takovou docela zajímavou vlastnost, kterou možná čekáte, a sice, že ten pojem uzavřenosti se přenáší i do pojmu uzavřenosti množiny, zvané spektrum. A to v tom smyslu, že pro uzavřený operátor je spektrum uzavřenou množinou komplexní. Druhá vlastnost, ta je možná triviální, ale já to prosím řeknu. Jestliže máte neomezený operátor, tak to spektrum je neomezené. Je to neomezená množina. No, to už jsme si kdysi udělali pro lineární operátory. Omezenost spektra by znamenala, že tam máte omezený spektrální polomer, konečnou normu a máte omezený operátor. Další vlastnost, která je velice důležitá a kterou budeme využívat, tak já to možná tady si to stejně moc nevidí, tak to posunu na kraj, abychom tady měli to na jednom řádku. Tohle to se na normální papír udělat nedá. To se mi taky, když si nějakou matiku dělám, tak už jsem si zvykl, že si to píšu tady v tom, protože tady se hrozně jednoduše opravuje. Tak. A to, co budeme potřebovat, nebo to, co je vlastně, ne, nebudeme to potřebovat, jsem přes blbě, ale to, co je dost důležitá jako ilustrace toho, co jsem vám pořád se tady snažil tvrdit, že samoordinovanost a symetrie jsou dvě různé věci, tak to se teďka bude tady projevovat v tom závěrečním řízení. Takže vezmeme si uzavřený a symetrický operátor. Já jsem říkal, že uzavřenost a samoadjungovanost bude to důležitý. Tohle je jakýsi předstupeň tý samoadjungovanosti. Symetrie. Tak je zajímavý, že pro tenhle ten typ operátorů uzavřeného a symetrického, tak spektrum může vypadat pouze takto. Pak nastane právě jedna z následujících situací. První situace, která nastane, může nastat, je, že to spektrum je celá komplexní rovina. To se skutečně může stát,
Všechna čísla patří do spektra. Žádné hezké číslo. Druhá situace, která může nastat, je, že spektrum je celá, a protože máme uzavřený operátor, uzavřená horní polorovina, čili je to množina těch lambd, že jejich imaginární část je větší nebo rovna nule. A konečně za třetí, ne konečně, za třetí a pak bude konečně za čtvrté, může nastat situace opačná tady tomu dnes tomu, a sice, že je to celá uzavřená dolní polorovina. Ta poslední situace nastává, nebo ta poslední možnost, která může nastat, je, že ta spektrum je nějaká uzavřená odmnožená reálných čísel. Zajímavé je, že pro uzavřený symetrický operátor nemůžou nastat žádné jiné situace než tyto čtyři. A teď přijde to velice důležité. Tyto první tři situace charakterizují situaci, kdy ten operátor sice je symetrický, ale není samohodný. Zatímco ta poslední situace charakterizuje to, že ten operátor je samohodný. To je to nejdůležitější, co vlastně bychom si měli odnést z celé té martýrie kolem symetrických a samohodnovaných operátorů. Pokud nám jde o to, abychom měli vlastní čísla jenom reálná a tím pádem měli všechny ty pěkné vlastnosti, co se týče kolmosti vlastních vektorů různých, příslušným různým vlastním číslům a tak dále, tak nutně potřebujeme, aby ten operátor byl nejenom symetrický a uzavřený, ale i samoringovaný a uzavřený. To je to, co je zrádné obecně na situaci, když se zaměňuje symetrie nebo hermitovskost se samoringovaností. Tu symetrii nebo hermitovskosti, to spektrum může být mnohem složitější, ale když se k tomu přidá uzavřenost, tak můžou být jenom ty případy ABC, kdežto v tom případě samohodingovanosti. Už jsme tam, kde jsme chtěli být, jsme na uzavřené podmnožině reálných čísel, máme tedy jako speciální případ spektra i reálná vlastní čísla a můžeme se začít bavit o vlastních číslech a vlastních vektorech. Ten důsledek je úplně stejný jako předtím. Ten byste si klidně naprosto stejným způsobem s využitím samoodjungovanosti a přehozením operátoru z první do druhé složky ukázat, že když máte uzavřený a samoodjungovaný i neomezený operátor, tak z toho plyne, že vlastní vektory příslušné různým vlastním číslům jsou kolmé. Vlastní vektory příslušné, nevím, co se píšu různě. Vlastní vektory příslušné různým vlastním číslům v tom skalárním součinu, na kterém pracujeme. No a samozřejmě ta vlastnost D implikuje, že ta vlastní čísla jsou reálná. Čili prosím vás, pokud pracujete byť na komplexním prostoru a máte uzavřený samoodjungovaný operátor, tak můžete automaticky brát, že vlastní čísla jsou reálná, vytýkáte výsložky bez komplexní pruženosti A zároveň víte, že když zvolíte vlastní vektory příslušné vlastní číslům, že vám začne vznikat ortogonální množina. Takže vlastně můžete začít generovat pomocí vlastních čísel a vlastních vektorů jakési vlastní vektory, ale teď pozor. Obecně nejsou věty, nebo napíšu takto, obecně těch vlastních čísel může být pořád nespočetně. Můžou vytvářet nějaký spojitý interval, se říká, když samozřejmě všichni víme, co tím myslíme, spojitost, interval, že prostě je to nespočetný velký interval vlastních čísel. Může být stále nespočetně mnoho. A já do závorky napíšu, nejsou pohodlné obecné věty. Co tím myslím? Neexistuje žádná věta, která má nějaké jednoduché a přitom dostatečně obecné předpoklady, které by implikovaly, že máme početně mnoho vlastních čísel. No co se dělá? No bere se konkrétní operátor a prostě se napočítá pro konkrétní operátor, jaká jsou všechna vlastní čísla a těšíme se, že jich vyjde jenom společně mnoho. A to je standardní klasická situace, nebojme se jí, dostaneme konkrétní diferenciální operátor, napíšeme si, že tx se má rovnat lambda x, spočítáme lambda, potěšeně konstatujeme, že jich je nespočetně mnoho. Pokud ten operátor bude samoringovaný, tak by nám automaticky měla být reálná, samoringovaný a uzavřený. A budeme pak vědět, že ty příslušné vlastní vektory, kterých teda bude maximálně spočetně mnoho, příslušné různým vlastním číslům budou kolmé. A v rámci jednoho vlastního čísla můžeme provést ortogonalizační proces. Takže jakým si způsobem ortogonální množinu příslušnou vlastním číslům, pokud dodatečně zjistíme nějakým počtem, že jich spočetně mnoho, můžeme vygenerovat. A ta druhá poznámka je, že obecně taky nejsou žádné rozumné věty, které by předem řekly, že tímto způsobem vygenerujeme úplnou bázi. Podobně jako to máme u Fourierových řád, takových těch zobecněných, kde prostě jsme měli věty, pak ta báze je úplná a tak dále, blablabla. Takže zase nemáme obecné věty, které garantují úplnost takto vygenerované báze. Že jo, vy si spočítáte vlastní čísla nějak operátoru, najdete si vlastní vektory, všechno je to krásné, ortogonální, vlastní čísla jsou reálná, ale kdo mi zaručí, že jsem na nic nezapomněl? Tak obecná věta mi to nezaručí. Musí se to zase dělat případ od případu. Čili úplnost takto vytvořené, tím takto vytvořené, nechce se mi to tam psát, protože se mi nepíše úplně pohodlně tady na té podložce. Takže všichni víme, že to takto vytvořené ortogonální množiny znamená, že jsme si vzali ty vlastní vektory a vytvořili jsme si tu ortogonální množinu. Úplnost takto vytvořené množiny se musí obecně studovat případ od případ. Věřit případ od případu. Na to jsou různé takové matematické věty a já nevím, třeba jestli jste slyšeli o Stone-Weierstrassově větě, která říká něco o hustotě polynomů, prostoru spojitých funkcí a tak dále. Nevím, říká vám něco Stone-Weierstrassova věta? Já to tady do poznámky napíšu. Předpokládám, že byste se s tím setkali. Říká, že za jistých podmínek na kompaktních intervalech jsou množiny polynomů, které mají všechny možné stupně husté v prostoru všech spojitých funkcí na tom intervalu, a protože ten je hustý zase v prostoru L2, tak tímhle s tím způsobem se dá ukázat, že vodně zvolené polynomy pak už musí být nutně husté i v prostoru L2, čili je tam úplnost tady tohoto, z toho systému polyhlu přes tady tuhle odbočku přes 114 a podobně. Ale v téhle chvíli bych si dovolil asi ukončit tady tuhle hodně obecnou kapitolu, která měla v podstatě spíš jenom varovat to, nebo přiblížit samoadjungovanost a symetrii a seznámit trošku s uzavřeností a se všemi patologiemi a divnostmi, které můžou nastat u těch neomezených operátorů, a spíš se podívejme na naši poslední kapitolu, kterou tady startujeme do finále této přednášky, když to je jedna z těch spíše dalších kapitol. A určitě ještě alespoň další dvě přednášky budu potřebovat. A možná, že tak nějak jako, aby jsme příliš nespěchali, tak až tři. Doufám, že to je v pohodě, že samozřejmě, kdybyste už začali mít zkoušky koncem května, tak se můžeme dohodnout nějakým jiným způsobem, ale jinak si myslím, že bych přednášel tak zhruba do konce května, jestli je to u vás v pohodě. Tak a to, co nás teda čeká, je speciální kapitola věnovaná lineárním diferenciálním operátorům. Tak jestli vyvrcholení celého toho procesu, protože my jsme se zabývali omezenými lineárními operátory, tam jsme se v podstatě dostali k tomu, že to, co se generuje jako báze, jsou jakési báze ve smyslu zobecněných Fourierových řád, akorát, že ty prvky té báze se generují tím operátorem, že to v podstatě skoro celý nějaké, když to je je to v podstatě skoro celý nějakým způsobem souvisí s těma Fourierovými řadama, akorát, že tam může nastat ještě nějaká uchylka přes KRT, nebudu pořád opakovat to samý. Ale tam, kam směřujeme, tak jsou vlastně obdobná situace pro nelineární diferencia, pro lineární a neomezený operátory, čili speciální příklad je diferenciální operátor, a tam budeme se snažit taky generovat báze a ukáže se, že budeme generovat přesně ty báze lineárních diferenciálních operátorů takový, že vlastními vektory budou polynomy. A budeme se dostávat k různým polynomiálním bazím vygenerovaným tímto způsobem. A začneme tím, že se dneska podíváme na takzvané výrazy v samoadjungovaném tvaru. Což je to, co jsem předeslal. Dneska dříve, že jde vlastně o to, že jakési diferenciální výrazy v sobě přímo skrývají zárodek toho, že by mohly být samoadjungované. Přesně takovéhle výrazy jedině budeme moci uvažovat pro naše další počítání, pokud budeme chtít využít všech těch pěkných vlastností, které jsme si nahoře napsali pro samoadjungované operátory. Safe. Máme ještě takový. Takže pojďme rovnou na věc. Budeme mít lineární diferenciální operátor, budeme pracovat v jedné dimenzi, i když pak můžou být samozřejmě příklad. A v té jedné dimenzi se to naučíme. Já budu psát malé L jako lineární diferenciální operátory, když časem to bude velké L, ale já pak řeknu, co se tím myslí. Lineární diferenciální operátor se myslí především ve smyslu konečného řádu, čili derivací, který tam budeme provádět, bude nejvýše n, včetně té nulté. Budou tam nějaké koeficienty. Lineární koeficienty můžou být nekonstantní, čili ten koeficient pk může záviset na x, a potom ta funkce, kterou budeme derivovat kkrát, což je tady tohleto nahoře, bude ta funkce y, čili to je vlastně klasický lineární diferenciální operátor, který stojí za všemi ODRkami. Jakožto matematik samozřejmě budu předpokládat, že se budeme pohybovat v prostoru funkcí nkrát spojitě diferencovatelných, klidně to nemusí být v prvním přiblížení až do hranice, klidně tam ty hraniční body nemusí nemít. Ta funkce bude pochopitelně závislá, což je takový paradox, že velice často ty koeficienty tu závislost na x, že se tam píše, aby se si naznačilo, že tam jsou konstantní koeficienty, ale u toho epsilonu už se to tam píše, no, tak jsem to tady radši napsal alespoň bokem. Ty koeficienty standardně budeme vyžadovat, aby byly alespoň spojité, aby nám ten výraz vyšel spojitý, protože potom pro derivování maximálně m, nkrát spojitě diferencovatelný funkce, všechny ty ypsilonka jsou spojitý a bylo by blbý, kdyby nám toto péčko pokazilo. No a pochopitelně, aby to bylo takzvaně řádu n, čili abychom zajistili, že je tam ta nejvyšší derivace skutečně řádu n, což by se také dalo říct, že řád je nejvyšší derivace tam přítomná, ale v tomto případě asi jednodušší napsat, že ten antikoeficient prostě není identicky nulový. Je alespoň nenulový. Tady tomuhle z tomu budeme říkat lineární diferenciální výraz. Já tomu ještě nechci říkat lineární diferenciální operátor, a to z toho důvodu, že minulé kapitole jsme se snad dostatečně poučili, že u neomezených operátorů hraje neuvěřitelně důležitou roli i definiční obor. Takže abychom to terminologicky odlišili, tak situaci, kdy nebude znám přesně definiční obor, tady zatím máme jenom to nutné, co potřebujeme. Ten definiční obor už jsme se naučili, že vlastně nemusí být jenom, a víte co, já si tady ty hraniční podmínky přece jenom dám, protože teďka o nich budu mluvit, tak nemáme problém. Prostě bude to spojitý se všema derivacema až do hranice, to zase není tak velké omezení. Takže abych se vrátil zpátky, chci rozlišovat mezi lineárním diferenciálním výrazem a lineárním diferenciálním operátorem. Ten lineární diferenciální operátor L, velké L, tak to v principu bude znamenat, že ten lineární diferenciální operátor bude sestávat z výrazu, který máme definovaný, a nějakého definičního oboru toho lineárního diferenciálního, tentokrát už operátoru. Takže v tomto smyslu vlastně, tak jak jsme si to už dneska jednou řekli, to velký L bude, podobně jako jsme měli T2, byl operátor T uvažovaný na jeho vlastním definičním oboru, tak to velký L je to malý L uvažovaný na jakýmsi speciálním definičním oboru, který si nějakým způsobem vytvoříme, podobně jako u těch operátorů T, a budeme se snažit anebo těšit, že to uděláme tak, aby ten velký L už nám vyšel samoadjungovaný. Takže jak to bude typicky vypadat, tak typicky se budeme pohybovat. Samozřejmě musíme mít nějaký Hilbertův prostor, tak ten Hilbertův prostor bude typicky prostor L2 na tom AB a ten definiční obor toho operátoru L bude typicky, a tady píšu jenom takový vlnky, protože to není přesná definice, ten prostor základní, na kterým ten diferenciální výraz má smysl a samozřejmě nějakým způsobem definované okrajové podmínky. Tak. A to vlastně není nic, co bylo nový, to jenom v podstatě aplikuju to, co jsme se naučili v tom předchozím paragrafu na tuto konkrétní situaci. A teďka přijde důležitá věc, my budeme zkoumat něco, čemu se říká takzvané nutné podmínky. Samoadjungovanosti, tam skutečně měříme. Respektive dokonce symetrie, jo? Protože my víme, že k tomu, aby operátor měl šanci být samoadjungovaný, tak nejprve musí být symetrický. Když není symetrický, tak vůbec nemá smysl se bavit o tom. Čili tohle v jakémsi smyslu zjednodušení té situace místo samoregulovanosti zkoumáme symetrii. V tom smyslu, že když to nebude symetrický, tak to nemá šanci ani mít samoregulovaný. A my ty nutné podmínky nejenom zúžíme na tu symetrii, ale ještě si vylepšíme i definiční obor. To znamená, že budeme to zkoumat tyto nutné podmínky. Budeme zkoumat nikoli na tom definičním oboru DL, ale na mnohem užším definičním oboru. A ten užší definiční obor budou dokonce funkce, kde se vůbec nebudeme starat o to, kolik mají derivací, vezmeme si jenom C nekonečnou. A já teďka nevím, jestli jste tady psávali nulku, velké K, nebo já nevím co, já tady napíšu CPT, jsou to funkce, které jsou nekonečně, ale mají takzvaný kompaktní nosič. To znamená, jsou to funkce, které mají nekonečně mnoho derivací na tom intervalu AB, tady nemusím psát ty kré z důvodu, který uvidíte za chvíli, a to tak, že existuje kompakt v tom intervalu AB, neboli uzavřená omezená množina, ten interval AB může být i neomezený. To jsem nikde neřekl, ale může to být klidně minus nekonečno, nekonečno. I když pak jako samozřejmě bychom se museli bavit o tom, co znamená tady to ty uzavřené, čili pro omezený interval AB ano, a pro neomezený interval tady nebudou ty krajní. Vraťme se k tomu. Kompakt, to znamená, že ta funkce má kompaktní nosič, to znamená, že je identicky nulová mimo ten kompakt. Jinými slovy, ona má nulu nejenom na krajích, ale ještě i kousek od toho kraje. A teďka je zajímavá věc, proč tohle to vlastně děláme. No, je to úplně stejný. Proč teda vlastně takhle strašně zužujeme ten definiční obor? My si chceme velice zjednodušit práci, aby jsme vůbec nemuseli přemýšlet v prvním okamžiku, jaké vlastně okrajové podmínky potřebujeme, aby jsme přesně vyladili ten operátor velké L, aby jsme přesně vyladili tenhle definiční obor. My si v prvním kroku ty podmínky výrazně zjednodušíme, takže ty hranice v tomhle tom okamžiku vůbec nebudeme uvažovat. A to, že tam nedáváme jenom nulu na hranici, to je tady nachystaný pro ten případ neomezeného intervalu, aby jaksi se ty nekonečna odřízly, aby tam ty funkce neklesaly k té nule v nekonečnu. Pro ten interval AB, který je roven neomezený, tak hlavně proto je tam dáno tady tohleto, aby ta nula se od jistého okamžiku dál už nabývala, abychom ještě nemuseli zkoumat, jak rychle pro Boha to klesá do toho nekonečna. Je to podstatné zjednodušení té situace. A teď proč si to podstatné zjednodušení můžeme dovolit? No, stejně jako tady říkáme, když on není symetrický, tak nemá šanci být samoregulovaný. Tak tady si říkáme, když nám ta symetrie nevyjde pro takhle hezký funkce, tak nemá šance, aby nám vyšla pro jakýkoliv rozumně designovaný definiční obor DL. Čili tohle je jakási ověření skutečně něčeho, čemu se říká nutná podmínka. Ve smyslu, pokud ten operátor má být samoregulovaný nebo má být symetrický, tak musí jakési podmínky splňovat nutně i pro takhle nádherný funkce. A nebo jinak, pokud je nesplňuje pro takhle nádherný funkce, tak nemá šanci je splnit pro cokoliv, co vydesignujeme. A nemá šanci ho uvažovat. Proto si děláme tohle zjednodušení té situace. Je zbytečná práce hledat DL, když nám to nevyjde ani pro ten takhle nádherný definiční. A co nevyjde? No, samozřejmě ta vlastnost té symetrie. Samozřejmě toužíme o tom, aby platilo něco jako, já nevím, Lyon x se rovná Y L s hvězdičkou x, něco takového chceme. Takže pokud tohle nebude platit i pro takhle nádherný funkce, no tak to nemá šanci platit pro libovolně designovaný krásný definiční obor. Když už jsem to takhle napsal, tak samozřejmě člověk si může typnout dopředu, pokud tohle je lineární diferenciální operátor, nebo tedy lineární diferenciální výraz, tak určitě dokážete per partes uhodnout, jak musí vypadat nutně tady tato záležitost. Takže nebudeme si tajit, že ten L s hvězdičkou je tím Lkem jednoznačně určený ve smyslu výrazu a můžeme to rovnou definovat. To, co definujeme, je L s hvězdičkou, řekneme, že je. Že je adjungovaný výraz, tomu výrazu L, pokud má následující tvar L s hvězdičkou na Y, řekněme klidně, proč ne, protože to X asi není dobře zvolený písmenko nahoře, a tam radši, když si to možná píšete, a teďka se vám nelíbí, že tady umazávám a vpisuju, tak X se spíše proměná, takže já tady spíše napíšu Z, takže mi to odpustí. Tak to L hvězdičkou klidně na Y je dána jako suma K se rovná 0 až do N a teďka pochopitelně minus 1 na K, protože se tam budou dělat nějaký departesy a pak tam bude taková věc PK XY závorce to celý na K a to PK bude muset být komplexně združený, ty PK i ta Y obecně můžou být komplexní funkce, takže když to takhle definuju, tak možná ta definice se ověří až následujícím matem. Klidně se na to můžete dívat tak, že tady někdo prostě přišel někdo rafinovaný a řekl, vezmi tady tenhle ten výraz a s tím výrazem potom bude platit následující. K danému L, tak jak jsme si ho tam nahoře napsali, je výraz L s hvězdičkou, tak jak je definován tady, jediným lineárním diferenciálním výrazem, pro který platí L, Y, Z ve skalárním součinu se rovná Y, L s hvězdičkou Z pro všechna Y, Z z té množiny C nekonečno, co to je, kterou jsme si výše definovali. Tak. Postavme se na stanovisko, že tohle lemma platí a vidíme, proč se to vlastně celý takhle dělalo. Znovu řeknu. Pokud má platit to, co chceme, tohle je přesně to, po čem neustále paseme. Pokud to má platit pro všechna Y a Z z nějakého definičního oboru, který se teprve chystáme odhalit, tak tím tuplem to musí platit pro takovéto funkce. A zároveň my jsme jakýmsi způsobem uhodli, jak to L s hvězdičkou má vypadat a tohle lemma nám to potvrdilo. K danému L je takovýto výraz takto definovaný. Jediným, který tohle splňuje na té vlastně krásné míře. Čili doufáme, že rozumí celé té filozofii. Je to celé ve smyslu nutné podmínky, neboli pokud chcete designovat adjungovaný operátor, nebo adjungovaný výraz výrazu L, tak není jiná šance, než ho designovat s tímhle tím způsobem. Tohle to si možná zaslouží, protože tohle to není nedůležité, jakýsi druh důkazu. Já ten důkaz možná odvedu trošičku rychle, jenom abychom viděli, co se tam děje. Tak ten důkaz vlastně není nic jiného, než per partes. Napíšete si L, Y na Z. to je skalární součin. Vypadá to a epsilon, to je suma, ta se rovná 0 až n. A teďka tady máme to pk, já tam nebudu psát tentokrát to x. Yk, ta derivace, to je první složce skalárního součinu, a pak tam budu mít z. Teď se podívejme, co tohle to znamená. Skalární součin, pohybujeme se v prostoru L2, čili jsme skalární součin integrál. Z integrálu určitě můžeme vytáhnout sumu, takže tady budeme mít integrál, suma od 0 do n, integrál od a do b, pk, yk, ta derivace, z komplexně združené, protože jsme ve druhé složce a stále se ještě pohybujeme v komplexních funkcích, nevíme žádnou samoordinovanost. To máme pořád ještě všechno komplexní, žádné vlastní vektory, žádná vlastní čísla nejsou reálná. No a teďka začnete provádět per partes tady v tom integrálu. Tak když provedete jedno per partes, tak jak to bude vypadat? Suma od 0 do n. Hraniční prvky v per partes vypadávají pryč díky tomu, že hraniční body jsme odřízli nulou díky tady tomuhle tomu kompaktnímu nosiči, takže ať už to per partes budete dělat libovolně krát, všimněte si, že nula na hranicích by nestačila, mohla by tam jít ještě derivace nenulová, když tam je nula chvíli, než dospějete k té hranice, tak všechny derivace jsou tam nulový, takže se tam projeví vždycky jenom to, že každý per partes mi přinese jedno minus jedna. A jedno přehození derivace. A teďka přehození derivace z k té derivace, to znamená, že y už tam bude jenom v k minus první derivaci a to ostatní, co tam bude, bude pk z s proužkem jednou derivovaný a y bude k minus jednou derivovaný. A to je to, co tady děláme, vlastně to, že odvozuju, jak musí vypadat tvar toho operátora. No a takhle můžu pokračovat dál, budu přehazovat derivace. Každý per partes je vlastně přehození derivace z jednoho členu na druhý a okrajový podmínek, který tady nemám. Takže když to celý udělám, no tak tady budu mít, když to udělám k-krát, tak tady budu mít neustále sumu od 0 do n, po k přehození tady budu mít minus 1 na k-tou, integrál od a do b, tady se přehodí všechny derivace na to pk z s proužkem všechny a na tom y už nezbude žádná derivace. No a když se na tohle podíváte, tak tohle se dá napsat tak, tady máme proužek, čili tady ta celá mrcha derivovaná bude muset být ve druhé části skalárního součinu, ale aby tam ten proužek byl celý, tak si to napíšu takto. Pk komplexně združený z to celý komplexně združený. Tím jsem dostal tu komplexní združenost zpátky. K. Takže když se na to podíváte, tak dostáváme výraz, že v první složce toho integrálu je to y a ve druhé složce tady tohle to dohromady není nic jiného než hvězdičkou na z. Tak, jak bylo definované. Čili to není nic jiného než těch pár per partesů, který jsme tam udělali. Čili to je konec té první části, ale vás určitě zajímá i ta jednoznačnost, že jo? Protože to je tam velice zajímavý, proč tam vlastně platí jednoznačnost a ta jednoznačnost se opírá o jakýsi výraz nebo o jakousi znalost hustoty příslušných prostorů. A samozřejmě ta jednoznačnost vychází z toho, že si řekneme nechcou dva. Kdo nechcou dva? Ten L s hvězdičkou, tak jak jsme si ho designovali. A řekněme ještě jeden L s vlnkou. A to, že jsou dva, o co nám jde? No, jde nám o to, aby splňovali tu rovnost, o kterou nám jde. Čili LY na Z, že má být Y na L s hvězdičkou Z. A když si říkám, že jsou dva, tak v tom případě tady musí být ještě to Y na L s vlnkou Z. A kde? No pro všechna YZ z toho C nekonečno s kompaktními nosiči. Tak. Čili nechcou dva takové operátory. A když se podíváte tady na tuhle rovnost, tak nejprve se na ní podívejme tou optikou, že tahle starovnost platí pro všechna y, c nekonečno s kompaktním nosičem, pro pevné z. A tenhle ten prostor, jak už jsem mnohokrát zdůraznil, ať je libovolně diferencovatelný, ať na kraji je libovolně odříznutý, je hustý v tom prostoru L2. Jinými slovy, tenhle ten skalární součin se rovná pro všechna y z husté podmnožiny v L2, a protože skalární součin je spojitá věc, tak to stačí k tomu, aby z toho plynulo, že ty prvky v tom druhém skalár, v tom druhém, v té druhé složce toho skalárního součinu hold musí být stejný. A jak musí být stejný? No, musí být stejný pro všechny z zase z toho c nekonečno s kompaktním nosičem. No dobře, ale tohle to jsou jakési lineární operátory, které se rovnají zase na husté množině. Jinými slovy z toho vyplývá, že ten L s hvězdičkou a L musí být stejné jako lineární operátory. A tím jsem dokázal jednoduše. A to je konec dnešní přednášky, 2 minutky jsem přetáhl, ale v každém případě jsme se dozvěděli následující věc. Já to ještě shrnu. Definuje se takovýto lineární diferenciální výraz a jsme na cestě ke zkoumání definičního oboru, tak, aby měl šanci být samoadjungovaný. Ale na té cestě jsme se dozvěděli, že ten k němu adjungovaný výraz nutně musí mít tenhle tvar bez ohledu na to, jak ten definiční obor DL bude vypadat. A příště si uděláme ještě další omezení, jak ten definiční, jak ten LZDčko musí vypadat. To ještě není, to ještě nejsou všechna omezení, ještě budou další omezení. A to bude mít zase zpětný vliv na ten operátor L a konečně se dostaneme k tomu, kdy L a LZDčko je to tady. Takže, to je pro dnešek všecko. Děkuji za pozornost a eventuálně je zde diskuse k přednášce, kterou stále ještě nahráváme. Pokud máte nějaké otázky. Pokud nemáte otázky k přednášce, to bylo tak dobrý nebo tak nesrozumitelný, to jsou vždycky dvě možnosti. Tak vypnu nahrávání.